Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, nadležni se pokazali nespremni za ovakve situacije. Za naš program govori Budvanin Ivan Delić, koga je pre dve godine pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić nameravao da ubije, ali je greškom likvidirao Gorana Pejovića. Povodom najave hrvatskog predsjednika Josipovića da će pozvati sve zemlje regiona da sklope specijalne međudržavne sporazume po uzoru na princip europskog naloga za hapšenje. O raspravi u medija centru u Čaglavici šta prestoji Beogradu i Prištini nakon što Međunarodni sud pravde saopšti mišljenje. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Lideri zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Europi okupili su se danas na samitu u Istanbulu. Predsjednik Srbije Boris Tadić je uputio poseban poziv Briselu.
European Union must tell us.
Evropska unija mora da nam kaže da li nas želi i da li je spremna da i na praktičnom planu radi sa nama kako bi ispunili preuzete obaveze. Evropa bi trebalo da nam iskreno odgovori, bez izgovora. Mi imamo rezerve, ali sa njima se suočavamo i ne dopuštamo da one budu izgovor da ne činimo ništa. Dakle, Srbija očekuje da pozitivna atmosfera i poruke sa nedavno održanog samita u Sarajevu između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana bude pretočena u delo.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ponovio je da hrvatski državni vrh podržava cjelovitost Bosne i Hercegovine, te naglasio da je bolje biti okružen dobrim susjedima nego najčvršćim ogradama, no da bismo to postigli, ponajpre moramo sami biti dobar susjed, istakao Josipović.
To have a good neighbor means to be a good neighbor yourself.
Trojica pripadnika teritorijalne odbrane i rezervnog sastava milicije osuđeni su pred sudom u Beogradu na ukupno 8 godina zatvora za ratni zločin u Medaku 1991. godine, dok je četvrti oslobođen optužbe za nečovečno postupanje prema hrvatskom zarobljeniku Mirku Meduncu. Izrečene kazne su ispod zakonskog minimuma za takvo delo, a tužilaštvo u Beogradu najavljuje žalbu.
Milorad Lazić i Nikola Konjević osuđeni su na po 3 godine zatvora, Mirko Marunić na 2, a Perica Đaković oslobođen je optužbi za mučenje hrvatskog ratnog zarobljenika Mirka Medunića u Medaku od 3. do 8. septembra 1991. Sud je utvrdio da su Medunića, koji je prethodno položio oružje, osuđeni odveli u gostionicu Jadran, gde su ga danonoćno tokom ispitivanja mučili, tukli gumenim palicama, drvenim kocem, rezali i ubadali nožem, od čega je više puta padao u nesvest. Za ovo krivično delo predviđene su kazne od 5 do 20 godina zatvora, ali je sud, kako je obrazložila predsjedavajuća veća, uzeo u obzir olakšavajuće okolnosti da optuženi nisu ranije osuđeni i da su porodični ljudi. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić najavljuje žalbu na presudu.
Nakon pismenog otpravka presude mi ćemo doneti procesnu odluku da li ćemo se žaliti za one koji su osuđeni, a sigurno ćemo se žaliti na oslobađajuću presudu za jednog osumnjičenog.
Lazić, Đaković i Konjević osuđeni su pred sudom u Gospiću na po 8 godina zatvora, a Marunić i Nikola Vujnović, od čijeg je gonjenja tužilaštvo u Beogradu odustalo, dobili su po 6.
Svakako postoji razlika u presudi koja je izrečena pri Županijskim sudom u Hrvatskoj i ovde. Što su kazne takve, kažemo, to ćemo reći kroz našu žalbu ukoliko bude.
Hrvatsko tužilaštvo ustupilo je dokaze Beogradu za slučaj Medak na osnovu sporazuma o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Haškom tribunalu završeno ispitivanje nekadašnjeg oficira za vezu pri misiji UN-a za bivšu Jugoslaviju Johna Wilsona u procesu protiv Radovana Karadžića, optuženog za genocid i druge zločine protiv čovečnosti. Wilson je danas tvrdio kako je Sarajevo neselektivno granatirala vojska bosanskih Srba, čemu je, kako je rekao, i sam svedočio.
Svjedočeći o prilikama u Sarajevu pred Haškim tribunalom, nekadašnji vojni oficir za vezu pri misiji Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju, general John Wilson, kazao je kako je naoružanje bosanskih Srba bilo neuporedivo veće nego ono koje su imale snage Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Snage predsjedništva jednostavno nisu imale dovoljan broj oruđa da bi mogli da otvore tako žestoku paljbu na grad i zbog toga je po mojoj proceni to pripisano Srbima.
Na te tvrdnje haški optuženik Radovan Karadžić, kojeg se tereti za genocid i druge zločine protiv čovječnosti, je kazao:
A vidite, gospodine generale, da je tadašnji komandant korpusa Sarajevsko-Romanijskog zabranio upotrebu artiljerijskih oruđa u zoni korpusa i da se ona mogla upotrebiti isključivo po njegovom odobrenju.
No Wilson je ostao pri svojoj tvrdnji.
I would say he gave permission very often.
Pa ja bih rekao da je on veoma često davao svoje dopuštenje u tom slučaju gospodine Karadžiću, jer je period od 14. maja do 24. juna bio period veoma žestokih operativnih dejstava, svakodnevno otvorena artiljerijska paljba na grad Sarajevo i malo je tu bilo pauza u granatiranju, tako da ovo veoma slobodno tumačenje direktive.
Ispitivanje Wilsona je završeno, a suđenje se nastavlja sljedeće sedmice. Iskazom svjedoka KDZ-185 koji će svjedočiti umjesto ranije najavljenog Momčila Mandića koji će se na sudu pojaviti naknadno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I sveta. Rusija je dodatno smanjila isporuke gasa Belorusiji, no to ne ugrožava, kako kažu Gazpromu, snabdevanje Europe ovim energentom.
Rusija je nastavila sa redukcijom isporuka prirodnog gasa Belorusiji i to za 60%. Direktor Gazproma Aleksej Miller međutim kaže da se tranzit kroz Belorusiju za zemlje Europske unije realizuje u predviđenim količinama.
Tranzit
ruskog gasa kroz teritoriju Belorusije nastavlja se u punom kapacitetu i korisnici ruskog gasa nemaju nikakvih problema sa snabdijevanjem.
Ne ispituju s poslovkama nikakvih problema.
Miller je međutim dodao. Loša vijest je da Bjelorusija ne preduzima nikakve korake da izmiri dug za ruski gas. I od 10 sati po ruskom vremenu 23. juna redukcija ruskog gasa za Republiku Bjelorusiju je smanjena za 60%. Saopštio je direktor Gazproma.
Na 60%.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o poplavama koje su posljednjih nekoliko dana pogodile Bosnu i Hercegovinu. Hiljade domaćinstava je pod vodom, a njihovi stanovnici su iseljeni. Voda je potopila i neka gradska središta, pa im se može prići samo u čamcima. U spasavanje, evakuaciju i dopremanje pomoći su uključeni pripadnici oružanih snaga BiH. Tim povodom nameće se pitanje koliko je Bosna i Hercegovina pripremljena za suočavanje sa ovakvim situacijama, te da li bi na nivou države trebalo oformiti fondove koji bi služili za pomoć ugroženim područjima. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Gotovo da nije bilo opštine u Bosni i Hercegovini u kojoj ovih dana nije došlo do izljeva rijeka, do potapanja kuća, regionalnih puteva i stvaranja opasnih klizišta. Danas je najkritičnije bilo na području opštine Derventa i na području Tuzlanskog kantona. U Derventu se nije moglo ući niti iz nje izaći jer su svi putevi u tom gradu pod vodom. Vodeni talas nabujale rijeke Ukrine poplavio je više od 1000 kuća. Brojno stanovništvo ostalo je zarobljeno u domovima bez struje i komunikacije. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić ističe kako su u evakuaciju ugroženog stanovništva osim pripadnika civilne zaštite uključeni i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Količina vode koja je iz gornjih toka Ukrajine i susjednih opština se slila u Dervent je dostigla nivo koji nismo bili kadrni mjeriti. I danas nam je osnovni zadatak stići do porodica, do kuća, do ljudi koji su prizemnicama, a gdje je voda dostigla, ajmo reći, metar, metar i pol i slično, da se ljudi obiđu, da se vide imali bolesnih i ugroženih, da se dostavi voda, hrana, ono najnužnije.
Na današnjem vanrednom zasjedanju vlade Tuzlanskog kantona zbog ugroženosti više stotina domaćinstava od poplava proglašeno je stanje prirodne nesreće. Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je pomoć od Federalnog štaba civilne zaštite da pomogne, a od savjeta ministara BiH odobravanje pomoći za ugrožena područja. Mensur Begić iz kantonalnog odjeljenja za informisanje.
U protekla 24 sata u hidroakumulaciji Modrac nivo vode porastao je za 120 cm, tako da je situacija na području Tuzlanskog kantona ocijenjena alarmantno. Poplavljen je veliki broj stambenih i poslovnih objekata, velike poljoprivredne površine, a nekoliko desetina porodica je i evakuirano.
Stanje elementarne nepogode proglašeno je u Brčko distriktu gdje su na momente i ljudski životi bili ugroženi. Šef pododjela za zaštitu i spasavanje u vladi distrikta Mićo Simikić.
Nemamo do sada žrtava, danas spašeno je 12 ljudi od sigurne smrti iz vode. Jedinice su na terenu i mislimo da će situacija se držati pod kontrolom.
Pripadnici civilne zaštite evakuisali su stanovništvo u poplavljenoj Janji pored Bijeljine. Načelnik civilne zaštite opštine Janja, Drago Ristić.
Praktično 12.000 stanovnika, koliko tu ima na području opštine Janja i mjesne zajednice Nova Janja je ugroženo. Za sada niko nije životno ugrožen.
Iako je još daleko da se kaže kolike su nastale štete, prve procjene iz zvaničnih institucija govore da se radi o štetama od više stotina miliona maraka. Niti na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ne postoje budžetom predviđena sredstva za nadoknadu šteta. Time se postavlja i pitanje spremnosti institucija da se suoče sa većim elementarnim nepogodama. Direktor Uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona Zdenko Tadić mišljenje je da se mora osnovati fond za prikupljanje sredstava pomoći na nivou Bosni i Hercegovine.
Već imamo ogromne štete koje nema budžeta koji to može pokriti i takav jedan fond bi dobro došao da se iz njega usmjeri dio sredstava pomoći, pogotovo što i ta sredstva koja mi izdvajamo iz budžeta, iz posebne naknade, najmanje stignu do građana, do onih koji žive od svoje zemlje i koji imaju štetu na svojim kućama.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da nema potrebe za bilo kakvim formiranjem fonda niti na nivou države, niti na nižim nivoima, te da je sve sistemski dobro riješeno u tom entitetu. Vlada Republike Srpske je na sinoćnoj sjednici održanoj putem telefona donijela odluku o odobravanju 2,5 miliona maraka hitnih sredstava za pomoć područjima ugroženim od poplava.
Ta sredstva je veoma teško planirati. Smo u budžeti reći sad odvajamo 10 miliona, ne znamo da li će biti dovoljno, ali moguće da se ne desi elementarna nepogoda, mi ih ne smijemo da trošimo i onda u svakom smislu mislim da je sistem koji već uspostavljen sasvim adekvatan u tom pogledu.
Građani na terenu već vape za pomoć od nadležnih. Daniel Tokić iz Brčkog kaže da ni ranije nije dobio nadoknadu štete nastalu od elementarne nepogode.
Otišao mi poslovni prostor, otišla mi pekara, jedan dio poslovnog prostora u pekari. Otišao iz grada gdje sam imao pumpe, motore, podigao sam nešto, nije se moglo više zaustaviti. Prošli put kad su bile poplave, moja je procjena bila negdje oko 65.000, imam i danas taj zapisnik, nisam nikad dobio ništa.
Nije dobro riješeno ni pitanje angažovanja oružanih snaga BiH u sličnim situacijama, iako postoji njihova obaveza u pomaganju stanovništvu. Komplikovane procedure za odobravanje učešća vojnika onemogućile su ispunjavanje svih zahtjeva za pomoć. Svi sagovornici se slažu samo oko činjenice da je dugoročno potrebno uraditi strategije odbrane od elementarnih nepogoda kako bi se preduprijedile posljedice kakve su se vidjele ovih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I u ovoj emisiji o organizovanom kriminalu u regiji. Policijski iskaz u zagrebačkoj bolnici člana zemunskog klana Sretka Kalinića, zvanog Zver zbog monstruoznih zločina, navodno razjašnjava i neka ubistva u Crnoj Gori. Kalinić je, kako tvrdi srpska štampa, priznao kako je u namjeri da likvidira Budvanina Ivana Delića pred 2 godine greškom ubio nedužnog Nišićanina Gorana Pejovića, koji je sedeo u Delićevoj neposrednoj blizini. Viđenje tog slučaja u prilogu Petra Komnenića čućemo od samog kontroverznog Budvanina Ivana Delića, na koga je posljednjih godina inače više puta pokušan atentat.
Srpski Blic, čije pisanje prenose brojni regionalni mediji, tvrdi da je pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić hrvatskim istražiteljima priznao kako je u avgustu 2008. u jednom budvanskom kafiću greškom ubio Nikšićanina Gorana Pejovića, te da je stvarna meta atentata bio kontroverzni Budvanin Ivan Delić. Kalinić je navodno ubio Pejovića jer je nosio sivu majicu, sličnu onoj koju je na sebi imao Ivan Delić, koji je sjedio par stolova dalje. Osvrćući se na ove napise, Ivan Delić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da su ovi navodi tačni.
Nemam riječi jer radi se prije svega da je poginuo nevin čovjek. Težak je osjećaj da možda čovjek da živi sa tim da je neko zbog tebe poginuo. Vjerovatno je ovo istina što se kaže, ali jedna mi stvar samo nije jasna, da su u medijima prenosi nešto kao da se želi da se da prostora nekome da se prikrije sve ovo. Čovjek je navodno rekao i ko je nalogodavac, ko je i logistika, da se to objavljuje, znači kao da se dostavlja prostor nekome da pobjegne, da se ovo sve sakrije, eto tako.
Delić uporno ponavlja da ga čudi što su informacije iz istrage procurile u javnost prije nego što su se iza rešetaka našli nalogodavci zločina. On dodaje da je i Sretko Kalinić čudom ostao živ i da neko, kako tvrdi, pokušava da ukloni tragove. Delić, koga srpski mediji nazivaju plaćenim ubicom, to kategorično demantuje i tvrdi da nema veze sa regionalnim podzemljem. Na pitanje kako onda objašnjava da neko iz tih krugova želi njegovu smrt, Delić odgovara da je sve krenulo kada ga je u Saveznoj skupštini Vojislav Šešelj direktno optužio za likvidaciju ministra vojnog Pavla Bulatovića.
Meni je sve to krenulo od medija. Šešelj izaš u medijima i onda je to tako krenulo. Niko me nikad ništa ispitao nije, nikad me niko konkretno pitao nije, ali to je to, mislim tako.
Znači sve dolazi iz Crne Gore, čitavo podzemlje odatle i odjedan put se ispostavlja, čovjek dolazi i kaže da ima 30 ubistva u regionu. Naprimjer, od ubistva Đinđića. Znači, niko ne pominje logistiku ubistva Đinđića, naprimjer, niko ne pominje kod koga je bio Legija, kod koga je bilo ovo. Znači, apsolutno nikoga ništa ne interese. Ko je bio u spoju sa Zemuncima i ko je pred Hag najavio da će maltene da bude ubijen premijer. Znači, nešto postoji, ali mi vjerovatno, pošto vidim po ome, nećemo nikad znati ko je pozadina svega ovoga. Jer je jednostavno dato prostora ljudima da bježe.
Delić danas kaže da vjeruju u priču da je on bio Kalinićeva meta, a da je Nikšićanin Goran Pejović stradao greškom. Međutim, nakon tog ubistva, Delić je tužio Podgoričke vijesti, koje su, pozivajući se na policijske izvore, objavile identičnu verziju. Autorka tog teksta, Jasmina Muminović.
2 godine nakon surovog ubistva Nikšićanina Gorana Pejovića, klupko istrazi počela je da se odmotava. Vijesti su nekoliko dana poslije ubistva u bašti popularnog budvanskog kafea Palma objavile informaciju da je prema policijskim operativnim podacima meta likvidacije trebalo da bude budvanin Ivan Delić. Iako smo ta saznanja, za koja nisu postojali materijalni dokazi, da dobile od većeg broja nezvaničnih izvora, od kojih su neki iz vrha uprave policije, mi smo zajedno s uredničkim timom 2 dana vijećale da li ćemo je objaviti, jer smo znali da ovo ubistvo, kao i mnoga druga, vrlo vjerovatno neće biti rasvijetljeno. Sa druge strane, bili smo svjesni činjenice da zbog tog teksta se možemo naći pred sudom, što se kasnije i dogodilo. Ipak prevagnula je profesionalna obaveza i odgovornost prema crnogorskoj javnosti i porodici stradalog Pejovića, kojemu u policijskoj evidenciji nisu mogli pronaći čak ni saobraćajni prekršaj.
Zvanične informacije o ubistvu Nikšićanina Gorana Pejovića tužilaštvo bi, slažu se eksperti, preko međunarodne pravne pomoći moralo zatražiti od hrvatskih kolega. Pravna procedura u slučaju Sretka Kalinića, koji je navodno počinio ubistva u više zemalja u regionu, a koji je hrvatski državljanin, kažu pravni eksperti, veoma je složena. Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Blagota Mitrić.
Kod takve vrste krivičnih djela, gdje lice koje izvršilo krivično djelo na teritoriji jedne države, a ima državljanstvo druge države, važi takozvana konkurentna sudska nadležnost, to je međunarodno pravno pravilo, međunarodni pravni princip, ako što nije drugačijom konvencijom uređeno na drugačiji način. Dakle, tu je takozvana konkurentna ili alternativna sudska nadležnost, gdje može da vam podliježe sudskoj odgovornosti Hrvatske, pošto je njena država, ili sudskoj odgovornosti pred crnogorskim sudskim organima, pošto je djelo urađeno u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje o organizovanom kriminalu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je početkom ove nedjelje najavio da će Zagreb pozvati sve zemlje regiona da sklope specijalne međudržavne sporazume po uzoru na princip europskog naloga za hapšenje. Pitanje borbe protiv organizovanog kriminala je veoma važno, jer su u prošlosti kriminalci mnogo bolje sarađivali među sobom nego države u regionu. I to je bilo loše po ceo region, rekao Josipović. Šta je europski nalog za hapšenje, kada je ustanovljen i od kada se primjenjuje u Europi? Da li je to dobar model za Balkan, istraživala je Branka Mihajlović.
Europski nalog za hapšenje je pravni institut donet 99. godine, a primjenjuje se u zemljama Europske unije od 2004. Članice Europske unije opredelile su se da unaprede saradnju u međusobnom izručivanju kriminalaca, objašnjava Edin Bečirević, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočna i balkanska pitanja sa centralom u Ljubljani, zbog toga što se na teritoriji Europske unije događalo ono što se već godinama događa i na samom Balkanu, a to je
da su kriminalne strukture bolje sarađivale međusobno iz različitih država nego same države.
Usvajanjem europskog naloga za hapšenje, uz još druge važne dokumente o međusobnoj saradnji pravosudnih organa, Europska unija je poslala važnu poruku organizovanom kriminalu.
Da neće imati mira ni u jednoj državi i da će države uspostaviti u najmanju ruku isti nivo saradnje kao što to rade kriminalne strukture.
Sve zemlje Evropske unije prema važećem evropskom nalogu imaju obavezu da predaju optuženog za kriminal zemlji u kojoj je delo počinjeno, objašnjava Vidan Hadžividanović sa Univerziteta u Nottinghamu.
Dakle, gdje god da je državljanin bilo koje zemlje Evropske unije, on će odgovarati na teritoriji te članice na kojoj je izvršio krivično delo. Tako je to ideja.
Osuđenik prema evropskim pravilima može tražiti da kaznu izdržava u zatvoru svoje zemlje. Šta je bio najvidljiviji efekat primjene evropskog naloga za hapšenje, pitali smo našeg sagovornika.
Najveći pomak se zapravo dogodio u smislu skraćenja vremena od podnošenja zahteva za ekstradiciju do same ekstradicije.
Preciznije, vreme izručivanja optuženih je skraćeno sa 9 mjeseci na samo 45 dana. Kakva bi prednost bila primjene sličnog principa multilateralnog dogovora zemalja Balkanskog regiona ako bi inicijativa hrvatskog predsjednika bila prehvaćena? Pitali smo Edina Bećirevića, direktora Međunarodnog instituta iz Ljubljane.
Ta evropski nalog za hapšenje ne može primijeniti za države Zapadnog Balkana zbog samog reciprociteta i zbog toga je upravo inicijativa predsjednika Republike Hrvatske Josipovića jako važna da se to uredi u samoj regiji i da na neki način dobijemo balkanski evropski nalog za hapšenje koji će u mnogome olakšati i procesuiranje teških krivičnih djela, to je organizovanog kriminala, korupcije, vojnih zločina i slično.
Naš sagovornik smatra da bi prihvatanje ove inicijative predstavljalo najznačajniji iskorak od prestanka ratova na Balkanu do danas.
Bio bi najznačajniji sporazum koji bi uveliko olakšao djelovanje pravosudnog sistema, relaksirao bi samu političku scenu, jer oni koji treba da odgovaraju za najteža krivična djela treba da budu procesuirani i pošteno suđeni, a političari bi trebali da se bave političkim temama i jednostavno da dođe do raskidanja te veze koja je prisutna od nastanka država na području sadašnjeg Zapadnog Balkana, gdje je postojala jako tvrda veza između politike i kriminala i imali smo jedan fenomen, to je politizacija kriminala i kriminalizacija politike.
Balkanski nalog za hapšenje važio bi kao i evropski, ne samo za organizovani kriminal, već i za ratne zločine, kaže Edin Bećirević.
Jer upravo u Evropskoj uniji, posle genocida u Ruandi 1994. godine, Evropska unija uspostavila mehanizme i za procesuiranje ratnih zločina, tako da oni moraju biti sastavni dio tog sporazuma, jer je to sastavni dio sve evropske legislative.
U balkanskim zemljama, podsjetimo, na različite načine regulisana mogućnost ekstradicije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora po Ustavu ne mogu da izruče svoje građane. Srbija je prvo u regionu promenila takvo ustavno ograničenje, a Hrvatska je prošle nedelje ukinula tu ustavnu odredbu. Bilateralne sporazume su najavile Hrvatska i Srbija. Beograd i Sarajevo imaju od početka ove godine sporazum, ali ne o ekstradiciji, već o stupanju dokaza i izdržavanju kazni osuđenika. Ako se usvoji inicijativa hrvatskog predsjednika, nestaće još jedan raj za kriminalce sa evropske mape. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa o Kosovu. O organizaciji medija Centra u Čaglavici danas je održana rasprava o tome šta prestoji Beogradu i Prištini nakon što Međunarodni sud pravde saopšti mišljenje. Panelisti Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, Ilir Deda, direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika i Oliver Ivanović, državni sekretar u vladi Srbije, složili su se da nakon izrečenog mišljenja Beograd i Priština moraju da pregovaraju, ali i da prestoji jedan veoma težak period, zabeležila Amra Zajnel.
Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu neće promeniti realnost na terenu, a to znači da lideri moraju da se prihvate teškog izazova i da idu u susret jedni drugima. Vejvoda navodi da neobavezujuće mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu omogućuje Prištini i Beogradu da pristupe rešavanju pitanja koja još uvek nisu rešena. Ako se govori o atmosferi koja vlada, postoje dve pretpostavke u rešavanju pitanja između Prištine i Beograda.
Prva je da svi oni koji su izabrani u regionu i danas su na vlasti su opredeljeni za evropske inicijative, odnosno integracije, a to znači vrednosti i partnerstvo. I s druge strane, jednako važno, opredeljeni su da rešavaju sva otvorena pitanja na miran, diplomatski, institucionalni i legalan način. Drugo, jeste da postoji odlučnost i politička volja da se uđe u rešavanje tog pitanja. Reč je o ljudima, reč je o konkretnim pojedincima, zajednicama koje žive u celom regionu, pa i ovde na Kosovu, koje treba bolje da žive, bezbednije da žive i da im se omogući ono što svi želimo, jedan dostojanstveniji, bezbedni život gde mogu da žive na osnovu onoga što će da rade i zarade.
Iljir Deda, direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika, kaže da će Kosovo i Srbija ući u međunarodnu diplomatsku ofanzivu odmah nakon odluke Međunarodnog suda pravde, što će podići pritisak u oba glavna grada. Priština će teti da ovi razgovori budu tehničkog karaktera između dve suverene države i da se ne priča o teritorijalnom integritetu, dok će Beograd ove razgovore nazvati razgovorima o statusu. Deda međutim smatra da se prvo trebaju rešiti i tehnička pitanja humanitarnog karaktera koja dotiču živote naroda, kao što je sudbina nestalih, konstruktivnije ponašanje Republike Srbije prema severu Kosova, kretanje robi ljudi, kao i povratak penzionog fonda u Prištini. Pošto se ni danas ni u narednih 5 godina nećemo moći dogovoriti koje su to političke teme o kojima možemo razgovarati, onda bi trebali da počnemo sa relaksacijom odnosa. Trebaju se rešiti pitanja koje dotiču ljudi u svakodnevnom životu i za 5 godina ćemo videti da li postoji neka nova klima ili će se možda promeniti okolnosti. Beograd će se možda osvestiti i priznati evropsku ideju o modelu dve Nemačke, gde mi funkcionišemo kao dobri susedi. Srbija ne priznaje Kosovo, ali nas ne blokira u regionalnu i globalnu integraciju, navodi i Deda. Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije i jedini političar na današnjoj debati, navodi da vlada Srbije ima strategiju za period koji sledi nakon objave mišljenja Međunarodnog suda pravde. Ona je da mora biti komunikacija između Prištine i Beograda.
Dokle god postoji stalna komunikacija, nema incidenata, nema problema, ili bar nema nerešivih problema. Kad se komunikacija prekine, ne znam šta se radi dole, ne znam šta se radi gore, jača nepoverenje, a kad imaš takvu atmosferu, problem konflikta je samo ovako, samo trenutak. Strategija vlade Srbije da se uđe u razgovore i da ti razgovori budu takvi u neutralnom formatu koji neće remetiti ni našem političkoj poziciji, a neće, da kažem, uticati bitno, bar ne bitno, ni na kosovsku stranu.
Ivanović također ističe da jedna od neizbežnih tema prestojećih razgovora mora biti status Kosova.
Ne može se startovati neiskreno. Tema će biti status. Ne znam da ćemo od nje do toga krenuti. Ali to neizbežna tema. To nije moguće. Kad pričamo o vodi, mi pričamo o statusu. Pričamo o grejanju, dođe status. Struja, telefoni, tablice, sve je status u suštini.
Na današnjoj debati također su bili pozvani predstavnici kosovskih institucija. Međutim, kako je rečeno, oni se nisu odazvali zbog drugih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U ovom trenutku podsjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Albanskom piscu Beci Ćufaju srpske vlasti nisu dozvolile učešće na regionalno književnom festivalu Krokodil.
Nisu to bile srbijanske vlasti u tom klasičnom smislu, da tako kažem, nego je to, rekao bi više, srbijanski mentalitet i srbijanska birokratija i zapravo srbijanska politička odlučnost da se u tom širokom kontekstu svim strancima, a posebno kosovskim Albancima, ne daje da se ulazi u Srbiju ako prođu kroz Kosova i nemaju taj takozvani ulazni pečat preko Srbije. Realnost je takva da su pojave, da tako kažem, neka vrsta egzotike. Kad imaš jednog srpskog pisca kojem je knjiga na albanskom izdata, a istovremeno i u Beogradu. Tako da jedan pisac bez lične karte, to jest bez knjige, ne može ni da ide negde. Tako da sam tu ja prilično skeptičan da se nešto desiti u smislu da će doći brzo do tih razmjena.
Muzika. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti slučaj beogradskih novosti i otvorio je pitanje prikrivenog vlasništva u Srbiji nad medijima. Analize su pokazale da su vlasnici čak 2/3 medija tajkuni, to uglavnom u saradnji sa državom, kaže Đorđe Padejski iz Nezavisnog udruženja novinara.
Skrivanjem vlasništva ti mediji u suštini rade u interesu svojih vlasnika. I sad se vidi da su uređivačke politike praktično podstaknute interesima vlasnika, a ne interesima javnosti.
Profesor Miroljub Radojković kaže da na taj način tajkuni politički smišljeno drže medije pod kontrolom.
Ako je to deo političkog dogovora vladajuće koalicije, onda nam je jasno da politika nema interesa da se određene vrste zajedničkog pritiska ili podređivanja medija demontiraju.
Povodom izjave Mila Đukanovića da za sada ne namerava da se povuče sa funkcije, analitičar Svetozar Jovićević.
Naravno da je on potpuno svjestan da je ta građevina koja je on na čelu vrlo trošna. Naravno da bi njegov odlazak mnoge procese unutar njegove partije i sa koalicijnim partnerom vrlo brzo zmijenio. No, mislim da se vara ako misli da će to odlaganjem svog odlaska ispričati.
Deo privrednika iz Republike Srpske osporava legitimitet novoizabranog rukovodstva Spoljnotrgovinske komore BiH, predsjednik komore Republike Srpske Borko Đurić.
Radi se u čistom uzurpiranju nadležnosti. Pokušaj ljudi da obezbijede sebi poslušnike koji će ih izabrati dalje u organe kako bi prikrili sve one radnje o koje su oni tokom proteklih godina radili, ova je zašta nisu nikom polagali račune.
Novoizabrani predsjednik Privredne komore BiH Veselin Poljašević.
Iz Republike Srpske bio je zadovoljavajući broj delegata i veliko većinom danas izabrani članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, predsjednik i potpredsjednici imaju puni legalitet i legitimitet.
Protesti slavonskih seljaka su pri kraju, ali i dalje otvoreno pitanje naknade šteta od katastrofalnih poplava. Predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza Mijo Latin.
Ne smatramo da treba biti samo novac, može i u nenovčanim oblicima. Svi znate da su seljaci dužni od banaka do mirovinskog i tako dalje. Znači, može se i na taj način riješiti, odnosno isplatiti štetu.
Kompletno stanovništvo jednog malog sela u okolini Žepča preživljava od eksploatacije regionalne deponije.
Sve što postoji kupimo, kutije, flaše, limenke, od toga što kaže probećemo, živimo, eto.
Svi ovdje odvodimo i zaradimo komad ljeba, svoje djece.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o umetnosti i politici. Zabrana ulaska albanskom piscu Beci Ćufaju, koji je trebalo da učestvuje na ovogodišnjem regionalnom književnom festivalu Krokodil, otvorilo je niz pitanja toga da li albanski umetnici i intelektualci uopšte dolaze u Srbiju, pa do toga koliko birokratska procedura namjerno otežava njihov ulazak u zemlju. Više pojedinosti iz Beograda, Želimir Bojović.
Da problem sa Beć Cufajevim ulaskom u Srbiju bude još apsurdniji, pokazuje podatak da je on zapravo nemački državljanin koji je naivno pokušao da uđe u Srbiju preko Merdara, prethodno sletevši avionom u Prištinu. Uprkos tome što se diplomatija zaklinje u Kosovo kao deo Srbije, carinici takav potez smatraju nemogućim. Beć Cufaj, koji živi na relaciji Stuttgart-Priština, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on samo jedan od mnogih koji bezuspešno pokušavaju da u Srbiju uđu preko Kosova.
Mislim, nisu to bile srbijanske vlasti u tom klasičnom smislu, da tako kažem, nego je to, rekao bi više, srbijanski mentalitet i srbijanska birokratija i zapravo srbijanska politička odlučnost da se u tom širokom kontekstu svim strancima, a posebno kosovskim Albancima, ne daje da se ulazi u Srbiju ako prođu kroz Kosova i nemaju taj takozvani ulazni pečat preko Srbije.
Pisac Vladimir Arsenijević, osnivač festivala Krokodil, kaže za Radio Slobodna Evropa da je umetnička razmjena između Kosova i Srbije veoma mala i da je svaki ovakav potez vlasti u Srbiji jedan korak unazad u procesu približavanja ljudi i kultura.
Ja i dalje ne mogu da utvrdim, i to je izvor mog neistrošivog zanimanja za ovaj slučaj, da li je on, dakle, bio odbijen na toj granici i nije mu bilo dopušteno da pređe kao, dakle, kosovski Albanac ili kao nemački državljanin koji je dovoljno drzak da na teritoriju Srbije, da kažem, uđe preko Prištine, što je očigledno praktički moguće, ali za našu državu je to nedovoljan razlog da se prizna da je ušao na njenu teritoriju, kao što zapravo i nije. Tako da je u svemu tome konačni rezultat je jedna ne samo pravno formalna zavrzlama, nego jedna beskrajna logička zavrzlama koja se javlja uvek kada vi poništavate realnost u donošenju sopstvenih političkih odluka.
Ali Arsenijevićevo iskustvo sa dovođenjem albanskih autora u Srbiju nije slučajnost, pre bi se moglo nazvati pravilo. Zato i mnoge organizacije u Srbiji koje sarađuju sa umetnicima na Kosovu imaju iste probleme. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže za Radio Slobodna Evropa da umetnici sa Kosova povremeno dolaze, ali da je za njihov dolazak potrebno mnogo više od običnog poziva.
Za sada nama je bio Albert Heta, nama je bio Jeto Neziraj, za sada smo to uspeli da premošćujemo. Uvek tim merama dodatnim. Moraš da pišeš ta pisma pa na administrativnu granicu, ali smo to uspevali da radimo preko SMIP-a, Boga i Oca, ali to je činjenica da oni ne mogu ljudi da uđu. To je problem.
Beć Cufaj, kom je izdavačka kuća VBZ Beograd upravo objavila roman Sjaj tuđine u prevodu na srpski jezik, kaže da je komunikacija preduslov za uspostavljanje trajnog mira, ali da ona neće ići ni brzo, ni lako.
Realnost je takva da su pojave, da tako kažem, neka vrsta egzotike. Kad imaš jednog srpskog pisca kojem je knjiga na albanskom izdata ili na Kosovu ili u Albaniji, a istovremeno i u Beogradu. Tako da jedan pisac bez lične karte, to jest bez knjige, ne može ni da ide negde. Tako da, da sam tu ja prilično skeptičan da se nešto desiti u smislu da će ovoga doći brzo do tih razmjena.
Javnost u Srbiji, kao jedan od većih kulturnih skandala, pamti uništavanje izložbe 11 albanskih umetnika koji su svoje radove 2008. godine izlagali u Novom Sadu i Beogradu. Rad Drena Malićija, na kome je prikazan Adem Jašari zajedno sa rock ikonom Elvisom Prislijem, uništen je od strane klerofašističke organizacije Obraz. Uprkos svim zabranama, birokratskim preprekama i galimatija su sadašnje srbijanske države, interesovanje za ono što se dešava preko granice uvek postoji, kaže Vladimir Arsenijević. I kao primer navodi knjigu poezije Dževdeta Bajraja, pisca iz Orahovca, čija je zbirka poezije pre nekoliko godina za srbijanske uslove prodata u neverovatnih 1500 primjeraka.
Jedan deo književne publike, upravo zato što je to možda zabranjeno voće, što je nešto što je jako neprisutno i čega baš nema nikako, utoliko želi, bez obzira neko kvalitativno dalje opredeljivanje, ali želi naprosto da proveri o čemu je tu reč i o čemu se radi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Nakon storije o umetnosti i politici, u nastavku o medijima i politici, u istrazi o privatizaciji beogradske kompanije Novosti, policija i specijalno tužilaštvo Srbije razmatraju dokumentaciju koju je pre izvesnog vremena dostavio biznismen Stanko Suboticane, koji je u Srbiji optužen za šverc cigareta, saznaje Radio Slobodna Evropa. Ovaj slučaj otvorio i pitanje transparentnosti vlasništva nad medijima, koje uglavnom posjeduju najbogatiji domaći biznismeni, zabeležio Zoran Glavonjić.
U istrazi sumnjive privatizacije kompanije Novosti, čiji najpoznatiji brend je dnevni list Večernje novosti, nadležni organi provjeravaju da li je biznismen Stanko Subotić, kako sam tvrdi, u ime nemačkog medijskog koncerna VAC na račun biznismena Milana Beka uplatio višemilijonski iznos u evrima za privatizaciju te firme. Pod lupom su bankarske uplate, doznake i računi koje je Stanko Subotić nedavno tužilaštvu dostavio u materijalu koji ima više od 200 strana. Radoslav Tadić, Subotićev advokat, kaže za naš radio da ga je pre dve nedelje pozvao zamjenik specijalnog tužioca da dostavi dopunska obrazloženja i moguće dokaze.
Pa sam ja onda kontaktirao sa mojim klijentom Subotićem i on je dostavio nakon još jednu izjavu tužiocu sa ugovorima koje je ovaj tražio. I u toj izjavi pominje lica koja su umešana u poslove vezane za privatizaciju. I dostavio je ugovor koji je zaključen između njega, Stanka Subotića, i VAC-a, po kojem je Stanko Subotić imao ulogu faktički posrednika u tom poslu privatizacije. Specijalni tužilac je faktički pokrenuo predkrivični postupak na osnovu pismene izjave Stanka Subotića.
U tužilaštvu i policiji nisu želeli da govore o ovom slučaju. Priča o privatizaciji Novosti kulminirala je tvrdnjom Stanka Subotića da mu biznismeni Milan Beko i Miroslav Mišković nisu vratili oko 15 miliona evra, kao i da uprkos ugovorima kupljene akcije nisu prosledili njemu i nemačkom VAC-u. Za sada epilog je da je VAC saopštio da je preuzeo firmu Ardos Holding iz Salzburga, koja je vlasnik 24,9% akcija Novosti i da nastoji da na osnovu važećeg ugovora sa jednim srpskim privrednikom preuzme i druga dva društva koja također imaju učešće u Novostima. Sada se prvi put čulo da iz Ardosa stoji Milan Beko, koji ne želi da preda vlasništvo, kao i da je vlasnik i druge dve firme, Trimaxa i Karamata Holdinga, uz kojemu pripada ukupno 62,4% akcija Novosti. Ostalo je u vlasništvu države. Pisanje ulozi Stanka Subotića, domaćih bogataša i kompanije VAC u privatizaciji Novosti otvorilo je pitanje ko su pravi vlasnici medija u Srbiji. Đorđe Padejski, šef Centra za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je za naš radio da su analize pokazale da su prikriveni vlasnici 2/3 medija u Srbiji tajkuni u najvećem broju slučajeva na neki način u saradnji sa državom.
Na ovaj način, skrivanjem vlasništva, skrivanjem tih interesa, ostaje neka zamagljena situacija u domaćim medijima da je to mediji koji u suštini radi u interesu građana. A sad se vidi i u stvari dobijamo materializaciju onoga da ti mediji u suštini rade u interesu svojih vlasnika. I da su mnoge stvari koje se i objavljuju ili podstaknute, da su uređivačke politike praktično podstaknute interesima vlasnika, a ne interesima javnosti.
Evidentno je da je na ovaj način smanjena sloboda medija jer ih tajkuni i političke stranke u nekoj vrsti sprege drže pod finansijskom i uređivačkom kontrolom. Najbolji indirektan dokaz o tome, kaže za naš program Miroljub Radojković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, je da je nadležno ministarstvo nedavno odbilo zakon o transparentnosti medijskog vlasništva i zabrani monopola koji su predložili stručnjaci.
Ako je to deo političkog dogovora vladajuće koalicije, onda nam je jasno da politika nema interesa da se prikriveno vlasništvo uvede na obelodani, niti da se određene vrste zajedničkog pritiska ili podređivanja medija demontiraju.
Dugogodišnja praksa pokazala je da sadašnje stanje prikrivenim vlasnicima pogoduje, jer se mediji koji su pod dugoročnom strategijskom kontrolom mogu aktivirati kada je to potrebno, kaže Miroljub Radojković, na primjer prilikom izbora na raznim nivoima.
To je čista politička pragma i to je čista borba za vlast u medijskoj sferi. Druga vrsta je upotreba medija za zbunjivanje javnosti, fabrikovanje raznih afera i tu onda naravno na mig određenog centra moći koji je uvijek u politici, uz blagoslov drugog centra moći koji je u novcu, se otvaraju na volšeban način razne arhive i tako dalje i to onda služi za međusobno pritiskanje ili političko obračunavanje političkih aktera.
Profesor Miroljub Radojković zaključuje da će klupko prikrivenog vlasništva u medijima teško biti razmršeno, ali predviđa da bi to ipak na određen način moglo da se dogodi i bez prevelike namere države.
Ja mislim da će biti vrlo brzo giljotina tržišta. Čak i ovi najjači tajkuni neće moći dugoročno i sve vreme da ubacuju i pumpavaju novac u određene medijske projekte kojim taj novac niti ne vraćaju, niti oplođavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Politička scena Crne Gore, nakon što je izjavama podgrejavao spekulaciju o odlasku sa političke i državne scene do kraja godine kada bi Crna Gora trebalo da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, premijer Milo Đukanović je utorak u Strasburu saopštio da ne razmišlja o povlačenju. Time je otvoreno pitanje da li se Đukanović pokoleba u nameri da napusti premijersku funkciju pre kraja mandata kako je to ranije najavljivao. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Tako se pojavila i spekulacija da će Đukanović nakon povlačenja preuzeti funkciju u NATO savezu. Međutim, najnovijom izjavom u kojoj je saopštio da ne razmišlja o povlačenju otvara pitanje da li se Đukanović predomislio i šta su razlozi tome. Profesor Svetozar Jovićević ocjenjuje da bi razlozi mogli biti dvostruki, a jedan od njih je da je to Đukanovićeva reakcija na spekulacije i teorije o datumu povlačenja.
Naklapanja, zapitkivanja, spekulisanja oko toga hoće li se povući Đukanović ili neće, postala su bar meni već odavno degutantna. Malte ne ispada kao da zapitkujemo englesku kraljicu, hoće li ona konačno predati svoju krunu svome sinu ili svome unuku. Ja ga moram reći, prilično shvatam da sada možda iz istog inata, kad ga već toliko pitaju ili zapitkuju, jednostavno u inat svima, nema razloga, zato dobija povjerenje birača i prosto kaže, otiću ja kad ja budem smatrao da meni odgovara i mojoj partiji. Ja ga u tom smislu i moguće da je ovdje čisto emotivna reakcija.
Drugi razlog zbog kojeg nakon više mjeseci sada Đukanović tvrdi da ne razmišlja o povlačenju, po Jovićeviću mogu biti i problemi u Demokratskoj partiji socijalista, frakcijski sukobi i problemi sa koalicionim partnerom, koji su nastali upravo nakon Đukanovićeve najave o povlačenju.
Naravno da je on potpuno svjestan da je ta građevina koja je on na čelu vrlo trošna. Naravno da bi njegov odlazak mnoge procese unutar njegove partije i sa koalicijalnim partnerom vrlo brzo izmijenio. I moguće da je to objektivni razlog da on čeka jedan povoljni trenutak ili neku stabilizaciju unutar DPS-a ili neku raspodjelu, neku pripremu scenarija koji bi spriječio te procese obrušivanja. No, mislim da se vara ako misli da će to odlaganjem svog odlaska spriječiti.
Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović također smatra da je priča o Đukanovićevom odlasku otvorila pukotinu u Demokratskoj partiji socijalista.
Naime, mnogi su počeli se kandiduju za njegovog nasljednika i mislim da je najvažniji razlog zbog kojeg je on dao takvu izjavu juče jednostavno što bi možda želio da ugasi nadu nekim potencijalnim nasljednicima i da vrati događaj u DPS-u na aktuelna dešavanja i da skrene pažnju malo ljudima koji su sebe već vidjeli kao predsjednike DPS-a na dnevne aktivnosti. On, pretpostavljam, želi za sebe da zadrži odluku ko će njega da naslijedi, ne želi nikakve kandidature samostalne, on je ostalo naučio tako da vlada. Tako da smatram da je ta izjava išla u tom pravcu, da malo se smire strasti u DPS-u.
U Pokretu za promjene i dalje tvrde da je povlačenje sa funkcije premijera Đukanovićeva međunarodno preuzeta obaveza. Koča Pavlović smatra da se Đukanović nije predomislio.
Izjave tipa razmišljam o tome zadnjih dana ili zadnjih mjeseci nijesu poruke upućene na međunarodne adrese, već služe za unutrašnju upotrebu. One po mom mišljenju govore o tome da Đukanović gubi kontrolu procesom i da nije u stanju da realizuje tranziciju onako kako je on zamislio. Ove izjave su u stvari pokušaj stabilizacije njegove poljuljane pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O etničkim podelama u Bosni i Hercegovini koje se odražavaju i na privredu. Spoljno-trgovinska komora BiH izabrala je danas novo rukovodstvo, no predstavnici pojedini privrednika iz Republike Srpske kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević osporavaju izbor novog rukovodstva tvrdeći kako je sam postupak raspisivanja izbora bio nelegalan. Ministarstvo privrede BiH trebalo bi ovih dana da se izjasni o ovom pitanju i da presudi u pomenutom sporu. Beleži Mirna Sadiković.
Iako su proteklih dana predstavnici nekoliko privrednih preduzeća iz Republike Srpske poput Boksita iz Milića, Banjalučkog Celeksa, Telekoma Srpske, Jelšingrada iz Prnjavora najavili da neće učestvovati u novoformiranoj skupštini Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, tvrdeći da je postupak nelegalan, većina ih je prema riječima novoizabranog predsjednika Vanjsko-trgovinske komore Veselina Poljaševića ipak došla.
Iz Republike Srpske bio je zadovoljavajući broj delegata, bilo je 14 i oni su učestvovali u izboru procesu. Prema tome, sve ono što je zakonom i statutom propisano u proceduri je ispoštovano i veliku većinu danas izabrani članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, predsjednik i potpredsjednici imaju puni legalitet i legitimitet.
U Privrednoj komori Republike Srpske smatraju da je izbor novog čelništva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine nelegalan, tvrdeći da je predsjednik komore raspisao izbore novog rukovodstva bez sazivanja starog saziva Skupštine. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
Radi se o čistom uzurpiranju nadležnosti. Na takvu uzurpaciju mi smo reagovali zato što je na takav način stvoren pokušaj ljudi koji su odlučili se na takav čin da obezbijede sebi poslušnike koji će njih izabrati dalje u organe kako bi prikrili sve one radnje koje su oni tokom proteklih godina radili, zašta nisu nikom polagali račune.
Sada već bivši predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Mahir Hadži Ahmetović, kojeg je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladen Zirojević optužio da želi privatizirati komoru, kaže kako je procedura provedena legalno, te da je ministar pogrešno informisan o samoj proceduri izbora.
Predsjednik komore nije nikad raspisao. Dakle, to evo sada kažem, dakle, to je dezinformacija. Mislim da je čak i ministar dobio od određenih ljudi informacije koje nisu bile korektne, pa se ponio prema tim informacijama. Dakle, mislim da nije dobro na tako javan način miješati direktno politiku u rad jedne nevladine organizacije. I ja se nadam da se to neće dogoditi više. Ja mislim da u suštini vjerovatno neko bi htio da ima određen utjecaj u radu ovakve institucije, ali sami privrednici evo, i koji su bili na skupštini prije svega se zalažu za neutralnost, samostalnost, nepolitičku orijentaciju, ali saradnju sa političkim opcijama kad je privreda u pitanju za boljitak građana i privrednika.
Iako su u pojedinim medijima predstavnici privrednika iz Republike Srpske pokušali cijelu priču okrenuti na nacionalnu osnovu, tvrdeći kako su novu skupštinu formirali Bošnjaci bez predstavnika i saglasnosti druga dva naroda, pri izboru novog rukovodstva nacionalni ključ je zadovoljen. Pravi razlog kritika upućenih Vanjsko-trgovinskoj komori djelimično se krije i u izjavi jednog od privrednika, koju je dao za dnevne novine, najavivši da neće učestvovati u izbornoj skupštini jer mu je stalo do institucija koje predstavljaju državu kao do lanjskog snijega. Dio razloga se krije i u činjenici da je izborna godina u kojoj se entitetske institucije favoriziraju u odnosu na državne. No ne treba zanemariti ni ekonomski razlog, odnosno oko 8 miliona konvertibilnih maraka godišnjeg proračuna Vanjsko-trgovinske komore. Konačni sud o navedenom sporu daće Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, koje će se očitovati o legalnosti postupka na zahtjev ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladena Zirojevića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O protestima poljoprivrednika u Slavoniji koji se bliže kraju. Danas predstavnike seljačkih udruženja prima premijerka Jadranka Kosor, a komercijalne banke isplatit će menice koje su seljaci dobili od države na ime duga. Iz Zagreba Eni Zebić.
Iako je broj seljaka prosvjednika uz prometnice po Slavoniji desetak puta manje nego na prethodnim prosvjedima i iako se nije niti krenulo sa blokiranjem prometnica, hrvatska vlada očito nije ni na koji način željela riskirati vruće seljačko ljeto i mogućnost da nezadovoljni seljaci blokiraju prometnice i na taj način posredno ugroze turističku sezonu. Ispunjena su oba zahtjeva prosvjednika, razgovor sa premijerkom i isplata duga seljacima. Predstavnik seljaka prosvjednika iz Virovitičko-podravske županije Zvonko Pipić ima velika očekivanja od večerašnjeg sastanka sa premijerkom.
Mi očekujemo jako puno da premijerka nas sasluša i da mi njoj prezentiramo sve ove probleme u poljoprivredi. Mi očekujemo da će premijerka vjerovatno reagirati koliko god može da ublažite naše probleme.
Podsjetimo, glavni zahtjevi seljaka su garantirana cijena pšenice od 1,20 kuna po kilogramu i isplata poticaja još iz pretprošle i prošle godine, koje je vlada već bila obećala platiti. Ministarstvo poljoprivrede i 10 komercijalnih banaka dogovorili su danas i da banke otkupe potraživanja 64 tisuće seljaka prema državi za poticaje. Seljaci bi tako dobili novac odmah, banke bi se naplatile od države kada vladine mjenice za godinu dana dospiju na naplatu, a jedini je problem što će trošak bankovnog posredovanja snositi sami seljaci. Ministar poljoprivrede Petar Čobanković.
Sve banke su prihvatile da su spremne ići u ovaj posao. Moramo razraditi tehniku posla, dogovorili smo se da ćemo se početkom tjedna ponovo naći i da ćemo dotle izdefinirati tehniku i da bi praktično vrlo brzo oni mogli početi od poljoprivrednika otkupljivati ove njihove odluke koje su oni dobili vezano za pravo koje treba da ostvare, kojim je dospijeće 6. mjesec 2011. godine.
Osim neisplaćenih poticaja, seljake muče i poplave. Štete su i na jesenskim i na proljetnim kulturama velike i tražimo da se šteta što prije procijeni i isplati, kazao je predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza Mijo Latin.
Svi znate da su se seljaci kako za jesensku, tako i za proljetnu sjetvu zadužili. Da će mnogima sjesti hipoteke, da će mnogi, nažalost, ostati bez traktora, priključaka, a nekima će hipoteka sjesti i na poljoprivredna gospodarstva. Zato tražimo da država što hitnije reagira.
Kako zbog neuređenog stanja u hrvatskom agraru i loše pozicije domaćih proizvođača, većina hrvatskih ratara jedva drži glavu iznad vode, kod naknade štete od poplava njihov je rezon daj što daš.
Ne smatramo da treba biti samo novac, može i u nenovčanim oblicima. Svi znate da su seljaci dužni od banaka do mirovinskog i tako dalje, znači može se i na taj način riješiti, odnosno isplatiti štete.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
I za kraj reportaža o tome na koji način se sve građani dovijaju da bi zaradili novac. Naime, kompletno stanovništvo jednog malog sela u okolini Žepča u Bosni i Hercegovini preživljava od eksploatacije regionalne deponije. Pri tome niti se stidi, niti se boji. Umjesto voća, školska deca skupljaju odbačene konzerve, a roditelje najviše zabrinjava hoće li slučajno zapeti za medicinski otpad kojeg je na ovom smetištu u izobilju, zabeležio Arnes Grbešić.
Stanovnici sela Želeća žive od smeća. Od ranih jutarnjih sati od ponedjeljka do subote ovi ljudi prebiru po gomilama otpada na deponi gdje završava smeće iz Žepča i okolnih mjesta. Nedjelja im je, kako kažu, neradni dan, govore Živko Mamula i Hadžira Čizmić.
Ovo je deponija Žepča iz grada što se dovlači. Tako kupimo, ovdamo veđerida, rekvizite i sve. Sve što postoji kupimo. Kutije, flaše, limenke, kutije ove limenke, sve. Limove, sve što dođe to kupimo. Od toga što kaže, probat ćemo, živimo, eto.
Svi ovdje dođemo i zaradimo komad hljeba, svoje djece.
Prikupljeno smeće prodaju na otpadima. Nešto se zaradi. Nije puno, ali dobro dođe, kaže Luka Lukić.
To odvezem tamo koje je bagatela, svašta nešto. 23 peninga tam, pa naberem 100 kila, 23 marke, pa mogu kupiti breću brašna, par litara ulja i tako. Ne mogu sve od penzije. Imam obaveza i struja i tako. Naš troje, 210 maraka, to nikad ne. Ja ne znam više sada osjećam, žalosno je to.
Selo Želeća pripada opštini Žepče. Nalazi se između Žepče i Zenice. Prije rata ovdje je živjelo srpsko stanovništvo. Danas u ovom selu žive rijetki povratnici srpske nacionalnosti i njihove komšije Bošnjaci, koji su se tu nastanili poslije posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. I jedni i drugi kopaju po smeću. Sabina Selimović je prije 7 godina doselila u Želeću.
Troje djece imam, dvoje školujemo, dvoje ide u Žepče u školu. Nemamo nikakvo primanje, ja i suprug na birovu, živimo od ovoga. Djeca dođu u rad, poput ovog dječaka dođe i po 7-8 djeci, zaradi se za sendviče, da imaju, tak naberu liminke, odnesu, prodaju. Uglavnom se bore djeca da ne kradu.
Duško Matić ima 12 godina. Završio je 5. razred osnovne škole u Žepču. Skuplja smeće na deponi. Nedavno je ovaj dječak izbjegao pravu tragediju. Na deponi je u jednoj kesi našao dvije bombe.
Jedna je bila nečitava, druga bomba je bila čitava. I zvali smo policiju. Policija došla u ponedjeljak odmah da mi odjeli su bombe.
Na deponi za život zarađuju i mlađi i stariji stanovnici Želeće. Miroslav Petrović ima 25 godina. Prije 10 godina vratio se u rodno selo iz kojeg je izbjegao kao dječak.
Ako delim na Nemce, dva radim, to je gotovo. Odim s bratom neka grobnice, kopam, to je sve jedini posao, džabi. Nema, tako ti šta sad. Čuo živo živi, nikog ne dira, šta će.
Mještani želeći u šali kažu da mjesečnu platu prima jedino lokalni imam. Njegova supruga Asmira Okanović kaže da se u želeći teško živi i da je nezaposlenost najveći problem za Srbe i Bošnjake, dok predstavnici vlasti ništa ne poduzimaju da se situacija promijeni.
Pa ja mislim da se do sad trebali pobrinu za to, da ovi ljudi ne idu dole na smeće. To je stvarno velika zaraza. Ja ne znam kako i zdravlje još uvijek služi za to. Zato što idu dole kupe smeće i prodaju to, a dole se razni otpad nalazi. I ja mislim da dole dolazi medicinski otpad, tu ima stvarno svega.
Lokalna vlast u Žepču nije pretjerano zainteresovana za stvaranje uslova za održivi povratak, ističu povratnici Nada Mišić i Luka Lukić.
Tamo se okolo gradi sve, ima svako mjesto ima i rasvjetu i asfalt, samo ovo ovdje, ovo je sad ko Rupin do. Rupinu vam dođe ko cigansko naselje.
Seoska je zajednica šuma, seoska je kompletnova šuma. Uzela nam država krivaja. Ne da nam drveta usjeća, hodimo drvo usjećamo, onda nam prijave pa brave zatvore i tako. To nije realno državi od opštine, od vlade, ja ne znam kako. Nije im pošteno da nam dadnu barem, da nam dozvoli da mi sve možemo, da ne moramo kupovati. Evo što drva, da mogu opstajati, da se preživljavati ranu i moram drvo kupovati. Imamo svoju šumu, zajedničku, seosku, evo ovo sve.
Nekada su stanovnici želeće radili u preduzećima u Žepču, Zavidovićima i Zenici. Tamo danas za njih nema mjesta. Više od polovine predratnih stanovnika želeće nije se vratilo u svoje domove. Za Radio Slobodna Evropa i želeće, Arnes Grbešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljani. Prijatno!